Vítejte u podcastu Co je to za člověka? S podtitulem Lidé jsou divní. A to je skvělé. Pořad pro vás připravují novinářka Zuzana Válková a antropolog Martin Soukup.
Milí posluchači, já vás srdečně zdravím u dalšího dílu podcastu Co je to za člověka? Pro který jsme si dneska s panem kolegou Soukupem, Martine, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Vybrali ohromně vzrušující téma. Přestože klíčové slovo úplně vzrušující dojem nedělá. Hlavní otázku, kterou si budeme dneska s panem docentem klást, je, kdo je tady normální? Čili námětem našeho dnešního dílu bude koncept, který řešíme v podstatě všichni, řekla bych průběžně. Klademe si otázku, jestli žijeme v normální době, co to bylo, když byly normální časy za našich mladých let, anebo třeba v minulém století. Jestli my jsme dostatečně normální, jestli je normální být normální. A ten koncept je zajímavý taky tím, že je báječně vnitřně rozporný. Ale než se k tomu dostanu, co jsem si nachystala, jakou nášlapnou minu na pana docenta, tak mu položím otázku. Zkusím vás, Martine, napřed prosím pěkně odpojit od vašich antropologických funkcí.
Bezva.
Představte si, že spolu tady sedíme na Holaru, kde skutečně sedíme, a vy jste občanem České republiky roku 2022. A teď mi prosím pěkně zkuste říct, jak si představujete normálního člověka, včetně toho, co má na sobě ona nebo on.
To je ale skutečně nášlapná mina.
Je. Uvidíme, koho urazíme. Tak zkuste.
Já si třeba říkám, co se týká toho oblečení. Jo? Třeba, že by dobrý být oblečený, když takový člověk vyjde z Holaru.
Dobře, vy mi na to jdete vychytralé, ale já vás tam do toho, já vás do té jamy natlačím, pořádku. Takže co má normální člověk na sobě? Venku je hnusně, zataženo, jsou asi 4 stupně.
Aspoň nějaký prší plášť.
Barva.
No a teď budu sebestředný, protože třeba taková modrá. Dobrá.
Bezpečná volba, ano.
Přesně dál. Tak. Případně černá, protože je tomhle tomu počasí jako mít jiného.
Já mám fosforově žlutou bundu.
Ale mě to spíš přivádí jako k jinému tématu, kdy si pamatuju, jak to někdo z mého studentstva takhle formuloval, protože jak jsem se blížil takhle k tomu Holaru brzo ráno, tak ten člověk z toho studentstva říkal, že si povídal s nějakým svým kolegou, kamarádem, nevím, ze zahraničí a říkal, že nejhroznější pohled na lidi v Praze je takhle po ránu v metru, protože se všichni tváří tak, že právě nastal ten nejhorší den v jejich životě a teda tváří se tak úplně všichni.
Takže normální člověk se tváří
zasmušile, smutně, takhle po ránu, ale norma to asi není, nebo neměla by být.
No vy jste mi z toho opravdu zase vyklous.
Ano, zcela cíleně.
Dobře, já jsem totiž doufala, že se, a možná se k tomu časem dostaneme, že se zkusíme experimentálně dostat na úroveň, kdy čas od času si všichni povzdechneme, však takhle to dělají normální lidi, nebo kéž bychom to měli jako normální lidi. Stává se vám to?
Ano, ale my teď žijeme v období, kdy se mění šatník. A já nevím, jestli jste si toho někdy jako všimla, nebo jestli jste na tím jako někdy přemýšlela. Já třeba nevím, kdy je normální už přehodit ten podzimní plášť za kabát. Jo? Aby člověk nevypadal, že není úplně normální, protože je přece ještě teplo. A nebo aby nevypadal úplně nenormální, protože už je přece zima a je normální přece nosit kabát. Řešíte to?
Je to krutá, smutná pravda. Z těchto důvodů pravidelně každý rok mrznu zhruba do poloviny prosince. Ale to jsem vyměkla a přiznám se, že jsem normálně jsem vyhlížela z balkónu, abych se podívala, co mají lidi venku na sobě. Abych nevypadala jak ufon.
Že?
Ano.
Já tohle dělám na zastávkách, když si jako říkám, a už se to nosí. A měl bych změnit šatník.
Výborně. No, téma normality je děsivé a podstatné vlastně i z těch důvodů, ze kterých si teď děláme legraci, protože lidstvo dokáže vyvinout, nebo lidská společenství dokážou vyvinout neuvěřitelný tlak na naprosto subtilních úrovních na to, aby nás, anebo abychom se sami srovnali do patřičné latě.
Abychom byli normální, abychom přesně zapadali, tak. Abychom nevyčnívali, abychom nebyli vidět.
Přesně tak. A já bych v dnešním díle moc ráda konfrontovala dva typy poznatků, kromě toho, že se budeme vracet pravidelně na vaši odbornou úroveň. Ale mně by se docela líbilo, kdybychom pracovali s kontrastem vaše historky z PNG, z Papuy Nové Gvineje, a moje z Bruntálu.
Ale ten vy komentujete poměrně často na sociálních sítích a vždycky mě to baví, to, co tam zazní.
No samozřejmě proto v tom hodlám pokračovat. Bruntál baví každého. Právě z těch důvodů, že on je jakýmsi moje rodné město, je jakousi projekční plochou, na které si národ dělá představu o tom, co je nebo co není normální.
Já jsem tam byl vlastně jednou v životě, ale když už jsem tam mířil, tak jsem měl to předporozumění díky vám. Mm-hmm. A bylo to skutečně tak, nebo možná jsem si to vsugeroval, jak jsem překročil ty hranice, tak jako kdybych vstoupil fakt do úplně jiného světa. Pletu se nebo ne?
Samozřejmě, že se pletete. A pro mě to znamená jedinou věc, že během několika měsíců mi odeberou právo vstoupit na půdu města, protože to jinak dopadnout nemůže.
Ne, budete čestná občanka.
Já bych, za proslavení Bruntálu. Já bych tak optimistická nebyla, uvidíme. Každopádně je jedna z zajímavých, nebo jeden ze zajímavých aspektů takzvané normality jsou i vlastně temné dějinné kapitoly, které si buď pamatujeme, anebo je známe z doslechu, protože třeba takzvaná normalizace 70. let 20. století byla jedna z nejstrašlivějších, jakou tahle země pamatuje. Tak co kdybychom zkusili ten koncept tedy pojednat napřed z antropologického hlediska?
Ale vůbec nemusíme, mě jenom v té souvislosti naskočilo. Já jsem vlastně socialistický dítě, takže základní školu jsem absolvoval ještě za socialistického Československa a pamatuju si, že ta subtilní snaha normalizovat lidi se projevovala třeba tak, že já jsem třeba přeučený levák na praváka. A pamatuju si, že na základní škole se dost učitelky divily, teda zejména učitelka v první třídě, se divila, jak někdo může psát tak strašně, jako píšu já. Takže mě v první třídě hrozila trojka ze psaní, protože takhle přece hrozně nikdo psát nemůže. A vždycky, když na tohle téma narazím, já se většinou studentstvu omlouvám, že když píšu na tabuli, protože když přednáším, tak pro mě základní technologie je fixa, v horším případě křída, protože to pak vypadám hrozně, když dokončím přednášku, tak jsem bílej. A vždycky říkám, když se omlouvám za to, jak píšu hrozně, tak tomu dodávám, že vůbec nechápu, co vlastně levicové straně vadilo na levácích. Ale ono to asi není jenom otázka socialistického Československa, protože mě třeba dědeček v této věci dost disciplinoval. Ona disciplinace s normalitou a normalizací velmi souvisí. Tak mě třeba dědeček přetáčel lžíci, abych se mohl najíst jenom pravou rukou. On ji prostě překroutil.
To je hrozný.
Takže se tou levou vlastně nedalo najíst, protože prostě ta polívka v ní nedržela. Tak ji prostě přetáčel a já jsem pak byl schopen jíst pouze teda pravou rukou. Tak mě k tomu vlastně donutili a byl jsem vlastně taky takto normalizován. Ale zajímavé je na tom to, že ne všem to prováděli.
Mně třeba ne, já jsem tomu utekla o pár let, ale pak to zmizelo.
Ale kde se to vzalo, že se preferuje vlastně ta pravá ruka a říká se, že to je jako normální držet tušku pravou rukou. Já si pamatuju, že mě třeba vysvětlovali, že když člověk píše levou rukou, že si vlastně stíní třeba. Jo.
Ale ono to bude taková, to bude zase váš obor. Podle mě je to ten děděný, plíživě se staletími přesunující kulturní předsudek, který souvisí s tím, že levá strana je strana ďáblová a nečistá. A navzdory tomu, jak si myslíme, že žijeme v racionálním společenství, tak nám tyhle ty věci stejně budou neustále zasahovat do života, ať chceme nebo nechceme.
Nepochybně ano. Mě teď jenom naskočila slavná studie Roberta Herce. To byl člen francouzské sociologické školy. Ten napsal krásnou studii, která se jmenuje Dominance pravé ruky. Všímá si, že pravá ruka je dominantní v podstatě ve všech známých kulturních prostředích, v dějinách i v současnosti. A že levá ruka je spojována s negativními věcmi nebo negativními jevy. Že je zkrátka považována za nečistou. Což v některých společnostech je doslova a do písmene. Typicky třeba indická společnost, kde levá ruka se používá pro úplně jiné účely než pravá ruka, protože když cestujete do Indie, tak je dobré se vybavit toaletním papírem, protože ten tam prostě nekoupíte. A levá ruka se používá k tomu, aby člověk udělal nějakou základní hygienu, zejména po prázdnění. A tam, když potom spatří lidi, kteří se pokouší jíst oběma rukama, tak je to pro ně šokující. Byl jsem toho svědkem. Jo? A na druhou stranu, zkuste se najíst jenom pravou rukou bez použití příboru. Víte, jak vypadám vždycky, jako když se o něco takového pokusím.
Já jsem lebačka, takže si to umím představit. A ještě kdyby se po mně chtělo v Číně nebo v Japonsku se najíst hůlkami pravou rukou, tak myslím si, že na dietu nemusím vůbec žádnou pomýšlet.
Jak ono i zvládnutí třeba právě stravování nebo způsobu stravování, jako je právě třeba použití hůlek nebo použití vidličky v nože a příboru a tak dále. To je také forma jako nějaké disciplinace a normality. Vám to jde s těma hůlkama?
Levou rukou, když se na mě nikdo nedívá. Mm-hmm. Což není často, protože doma sama hůlkami nejím a v restauraci většinou sedím s někým. Takže je to, je to sporný bod.
Já se marně pokouším vzpomenout, kdy jsem se pokusil najíst hůlkama levou rukou. Aha. A myslím, že to dneska dám tím, jak jsem převychovaný z leváka na praváka, spíše tou pravou rukou než tou levou.
Výborně. Já jsem si teď vzpomněla ještě, když jsme začali u toho maloměsta a u toho, jestli jsme socialističtí pohrobci, což jsme oba dva, tak já si vybavuju jiný typ disciplinace, který se vlastně neobracel na to, jak se projevuji vůči vnějšímu prostředí, třeba jak se chovám ve škole, nebo jak sedím u stolu, protože jsem vždycky byla poslušné děvčátko, tak jsem se snažila nevyčnívat. Ale jedno z drobných traumat, které si sebou nesu dodnes, a vlastně se mi toho ještě nepodařilo setřepat, je neustálý pocit viny za to, že mě zajímá to, co mě zajímá. Protože jedna z přiměřeně ustřelených věcí, za kterou vás společnost nepotrestá na maloměstě, ale bude se tvářit a zvedat obočí, je třeba to, že vás zajímají divné věci.
No, to je podstata antropologie, pardon.
Tak tehda jsem to nedokázala použít jako klacek argumentační, ale to jsou vlastně drobné věty, které vůči vám pronáší okolí a teď to zkusím odehrát, ne, taky to, a tebe zajímá jako tohle, jo. A jako proč prostě?
K čemu je to dobrý?
A jako na co to je? Přičemž nejlepší bonmot tohoto typu vyprodukovala moje babička Máša a teď jí vůbec nechci ublížit jejímu odkazu, protože to byla laskavá paní, báječně pekla a měla mě hrozně ráda. A té já jsem krátce po revoluci přišla oznámit šťastnou novinu, že s tatínkem jedeme do Paříže, že konečně uvidím tu Eiffelovku. A babička Máša se zastavila ve dveřích, dala si ruce v bok a zeptala se mě, no Šaga, na co ti to bude? Však to máš na obrázku knížce, než? Tak jako, proč tam budeš jezdit? Tak to je taková věc, kterou si spojuji s tím, s vstřícností prostředí vůči čemukoliv, co nedává přímo pragmatický smysl. Mm-hmm. Souvisí to trošku s tím, jak jsem jistou dobu vnímala ženství, že žena musí být zejména praktická, aby obstála, a pak jsem se s tím snažila různě vyrovnávat. A ještě je tady třetí aspekt, který jsem teď zapomněla, takže nic.
To nevadí, mi to jenom si jistě vzpomenete, ale mě to jenom asociovalo, jako, však je to na obrázku. Mm-hmm. A já občas, když přednáším a zabrousím na téma postmoderny a postmoderní filozofie, tak zabrousím na téma vzdělávání a takhle do toho posluchačstva, toho studentstva, jako položím tu otázku a taky si kladete občas otázku, a k čemu vám to bude, co vy tady posloucháte? A kladou si to asi všichni. I my tady pořád kroužíme vlastně kolem nějaké jako normality, ale teď nějak spojujeme s čistým pragmatismem. Že jako normální je jako něco, co mi k něčemu vlastně bude. Někam zapadnu, že jako budu vydělávat peníze, co já vím, ale že vlastně normalitu spojujeme jako s nějakým, jako s nějakou užitečností něčeho. Třeba užitečností toho kabátu, jak jsme se bavili. Jo? Teď už je užitečný, protože ho nosí vlastně skoro všichni.
A nebo taky schopnosti, když už tedy společnost laskavě neobtěžuje tím, že vyčnívám, tak jí ještě, nedej bože, něco přináším tím, že budu zarovnaný do té lajny. Ale vzpomněla jsem si ještě na jednu drobnost, která se mně zdá, a to mě klidně rozporujte, vlastně charakteristická pro dobu, ve které žijeme. A to je přesvědčování sebe sama i velký kulturní tlak na to, abychom všichni byli výjimeční a normální z nás nebyl nikdo. A to bych ráda řekla, že se mě též netýká. Též se mě to týká. Není to úplně příjemný, protože na jednu stranu se člověk bojí udělat krok stranu, aby nedostal dělo. A na druhou stranu by hrozně chtěl v něčem zazářit a ono to úplně nejde, když chce zářit každý a je nás 8 miliard.
To je naprosto přesně formulovaný. Ale naprosto přesně. Že je ta velký tlak na normalitu, být vlastně v lajně, být seřazně. Pojem norma, normalita se odvozuje ze zednictví. to se objevilo v 19. století. To je to olůvko, který používají zedníci, aby věděli, jestli ta zeď je kolma. Tam se odvozuje ten pojem normality, že abychom byli v té lajně, ale zároveň všichni chceme být něčím výjimečný. Ale nakonec jsme možná všichni stejní. Díky tomu, že jako se do nějaké té lajny nakonec stejně máme potřebu možná valná většina z nás zařadit.
Což mi připomíná napětí, o kterém jsme se spolu bavili v předminulém nebo minulém díle, a to je ta otázka smrdícího tlaku na štíhlost versus absolutního rozpuku obezity na celé planetě. Já pořád ještě nevím, co si z toho mám vzít. Já se z toho snažím asi nezbláznit v prvé řadě, ale vím, že tendence mám vybírat si lidi, kteří normální nejsou, pokud možno. Já se pak cítím příjemným způsobem méně cená a snažím se pracovat s tím, co je. A zároveň, když se vrátím do rodného města, tak tam občas sedíte s někým na náměstí. A teď pozor, toto není hodnotící výrok o celém městě. Vy mi to stejně, vážení přátelé, budete čas od času mlátit o hlavu, zejména vy, co jste z Bruntálu a máme se rádi. Ale občas se tam stane, že sedím s někým na náměstí a v roce 2022 přijde kolem mladá dívka, která má na hlavě dredy. A my bychom si říkali, že v roce 2022 už se nikdo nebude pozastavovat nad tím, že má někdo dredy nebo černý vlasy nebo růžový vlasy nebo má číro. A stejně padne věta, no jako viděla jsi to, prostě a to jako na co, to je hrozně špinavý, že jo. A to tam tak sedíte a říkáte si, dobře, stává se vám to taky, že nevíte, čí jste nebo kde jste?
Jo, občas ano, občas se mi to stává, kdy, no ale spíš jako mně přijde, že někdy mě k tomu jako přivádíte vy těma jako otázkama.
Že se cítíte nenormální? Dobře, já.
Mám někdy ten pocit, ale mně se líbí, jak to vlastně formuloval kdysi tuším Habermas, nejsem si jistý, říkal, že normalita je nemocí naší doby. Jo, že se nám normalita stala jako něčím, čemu tak jako ubíháme, že chceme vlastně být normální a že se vlastně sami tak trochu jako hlídáme, abychom jako v té normě byli a zároveň s tím jako máme tendenci trochu jako vyskakovat třeba právě těma dredama nebo barevnýma vlasama, že budeme jako vypadat vlastně jinak, autenticky, svojsky a nakonec jako lidi, co nosí dredy nebo co mají barevné vlasy, jsou vlastně, jich vlastně spousta.
Jestli můžu navázat na to, že vlastně v populaci je strašné množství lidí, kteří se snaží být výjimeční něčím, čím jsou v zásadě potom stejní.
Naprosto.
Tak mě napadá drobné pozorování z Bruntálské plovárny. Já jsem kdykoliv jdu se svým synkem do tamního wellness centra, tak si připadám nenormální, protože jako jedna z mála nemám vůbec žádné tetování. V tom, že ho nemám, není zabudován žádný hodnotící postoj. Prostě nemám tetování. Ale vlastně mi přišlo zábavný cítit se úplně holá. A o tetování víme, že to nebylo vždycky normální.
No jasně, že ne.
Tak mi přijde zábavný, že teď jsem nenormální já.
No, já nevím, kdo to přesně formuloval, že se blížíme k době, kdy budeme tady mít generace tetovaných babiček.
Co jste říkal vy mě v kavárně, v Kamzíkovi.
Jo?
Cituji sám sebe, konečně na to došlo.
Ale já myslím, že jsem to někde četl.
Nevadí, já myslím, že krásce může.
Jo, i sám sebe.
Jo, ale nesmí se to psát na sociální sítě, kde si to lidi vyfotí a pak to proženou Googlem. Když se to mluví, okay, tak se to může.
Dobře. Já třeba taky nejsem tetovaný, i když jsem o tom uvažoval na Filipínách. A říkal jsem si, já to odložím a nechám se tetovat, až sem pojedu příště, pak už jsem tam nejel, protože pandemie, takže tam se nedalo potom odcestovat. Ale toto třeba dneska není úplně běžné, že člověk nemá na sobě nějakou kérku, že není tetovaný. A teď se třeba rozjíždí docela jako zajímavý fenomén, zejména u mladé generace, kdy ona nechá si udělat kérku. To je docela nákladná záležitost. Nějakou pěknou.
Když člověk chce hezkou, tak
přesně tak, to stojí. Za první člověk trpí, protože to není úplně příjemný. Teda vím to z doslechu, já jsem pozorovatel, já to nevím, nemám na sobě žádnou kérku zatím. A stojí to peníze. A že dnes se rozjíždí fenomén, že si vlastně mladí lidé tu kérku udělají třeba sami, takže se na sebe vytetují třeba motýlka, srdíčko nebo něco. Ono to nevypadá úplně vzhledně, ale že to není jako ta forma jako nějakého body artu, kdy to dneska vnímáme jako svého druhu umění, ale pořád třeba v sociální práci je to chápáno jako sebepoškozování, že si lidé udělají kérku.
A to je hrozně zvláštní, že mně to přišlo vrcholně sympatické, přestože mě to trošku překvapilo, jak mi to přišlo hrozně sympatické od mojí talentované neteře, která je dneska 16 let, nebudu jí jmenovat, aby mě nezabila o víkendu.
Aby vás nezabila o víkendu, nebo o víkendu jí bude 16?
Ne, už je jí 16 a nerada bych dostala dělo, až se uvidíme, protože je báječná. A ona nepodlehla tlaku na to, aby si na sebe nechala razítkem vyrazit delfínka na nějaké místo, ani čínský znak, který znamená nudle se smaženým kuřecím.
Ano.
A ona si tu kérku polotrvalou si napřed udělala na zápěstí sama. A myslím si, že jednoho dne si ji nechá udělat opravdu těmi jehlami a trvalou barvou.
A umravnit nějak.
Přesně, ale mně ten autorský moment přišel hrozně sympatický, zodpovědný. A vlastně je to opravdu jenom práce se svým vlastním tělem, která nemá takovou tu demonstrativní úroveň. I když zase nechci vypadat jako protivná důchodkyně, když jsem před 2 lety navštívila poprvé festival Brutal Assault, fantastický, tak jsem tam viděla nesmírně sympatické, něžné bytosti, které měly na zádech vytetované obrovské satany. A vlastně mi to taky něčím přišlo roztomilý.
A můžeme používat dneska tetování za normální?
Já si myslím, že bychom asi měli, protože jinak budeme vypadat, že nejsme normální.
Mm-hmm. Ale přitom i to vnímání, tetování se proměňuje. Já si pamatuju, jak jsem před mnoha lety četl knížku jednoho, tuším, britského psychiatra, knížku Život na dně, kde se zabýval vlastně společenskou, řekněme, jako nižší společenskou vrstvou. A nadále si spojoval tetování vlastně jako znak společenské nižší vrstvy, kterou to tetování, obhajoval to tam, diskvalifikuje při snaze získat zaměstnání, že ve chvíli, kdy mají lidé tetování na místech, která jsou viditelná, třeba na krku, nebo třeba na hřbetu ruky,
no,
na prstech, nebo kdy to kouká spod manžety, takže vlastně jako je to problém potom pro ty lidi získat zaměstnání, že se táhne vlastně to tetování, jako jeho vnímání, jako znak nějaké nenormality, společenské spodiny, spojováno s kriminálními živly, s gengy a podobně. O tom by nám asi určitě popovídala Alena Ochmanová, která napsala úžasnou knížku Tělo za katrem, kdy se zabývala tetováním v mužských věznicích v Česku. Provedla podle mého názoru naprosto unikátní etnografický výzkum právě v mužských věznicích.
Já mám dokonce ještě přátele, kteří pracují s takovým zvědomělým předsudkem, že tetování je přesně příznakem toho, že člověk něco prožil, co společnost nerada vidí, ale ti se k tomu přiznávají s jakýmsi pocitem viny, že to na ně pořád tak ještě působí. Což mi vlastně taky připadá jako zajímavá věc pro antropologa, kdy vy, teď to zase zhrnu hrozně asi jedním šmahem, ale v zásadě vy se můžete soukromně něčemu divit, ale v popisu práce to nemáte. Díky bohu za posledních 200 let vývoje antropologie vy už nemáte v popisu práce, abyste rozděloval něco na dobrý a špatný.
Přesně tak. Jako divit se součástí teda nejen mé profese. No, divení se je součástí antropologie, kdy to krásně formuloval, už nevím kde, hero antropologický, možná se k němu někdy dostaneme při našem povídání, Bronislav Malinovský, tak vlastně říkal, že hypotézy klade terén, nebo otázky klade terén. Jo? V chvíli se někde ocitnete, vlastně jednou něco zaskočí a říkáte si, oh, tak tohle je nesmírně zajímavý. Ale zároveň ta výhoda, kterou jste pojmenovala, že vlastně antropologie není nucená k tomu, aby něco hodnotila, primárně jako disciplína, ale to neznamená, že to nehodnotíte vy jako člověk. To neznamená jako kulturní relativismus, jako neznamená morální nihilismus, že vy si řeknete, jo, to je cajk, jako tak to dělají jako jinak, nebo tak to je fajn, tak jako silový hlavy, nebo praktikou kanibalismus, nebo něco, to je v pohodě. Jo? To neznamená, jako, že vy tomu jako přitakáte. Jo? Jenom se snažíte jako porozumět, proč to vlastně ty lidi dělají. Jako se snažíte porozumět tomu, proč se lidi nechají třeba potetovat, nebo proč jako se sebou dělají i jako jiné experimenty se svým vlastním tělem, tak se tomu snažíte jako porozumět, ale neznamená to, že si řeknete, jo, to je fajn, to já udělám taky, to je v pohodě.
Jako nesmírně užitečný vedlejší efekt přesně toho, co jste teď popsal, a jsem ráda, že jsem to nemusela zase oddrmolit amatérsky já, je, že člověk je zvyklý na jistou úroveň divení v životě, která mu potom přináší klid a nemá tendenci se neustále hroutit z toho, že něco není tak, jak by to mělo být normální. A v tomhle ohledu jsem si teď vzpomněla na jeden bonmot někdejší ministryně pro ženskou otázku z Pakistánu, se kterou jsem mluvila asi před 6 nebo 7 lety. Jmenuje se Farzana Jakub, nevím, jestli je ve funkci nebo není. A tehdy se řešila v českých médiích a vlastně i na většině veřejných fór strašlivá kauza, kdy se na maloměstské koupalisko dostavila dáma v burkinách, v těch celkových plavkách. A bylo z toho opravdu pozdvižení na vsi, jaké jsme tady dlouho nezažili, od té doby, co nám tady nepostavili žádnou mešitu navíc. Jo? Tak já jsem to té Farzaně Jakub vysvětlovala a ona se na mě podívala s úsměvem, samozřejmě měla na hlavě šátek a měla kalhoty a přesto měla sukni a tak. A nic z toho nezpůsobilo žádný divení. A ona naopak se na mě podívala s takovým pocitem kulturní převahy a říkala, a jak vy jste sebevědomý národ, když vás k smrti vyděsí někdo, kdo je víc oblečený, než jste vy oblečení.
Ale to je fantastický. To je skvělý point. Já shodou okolností mám jednu speciální přednášku na zahalování, ke které mě vlastně přivedl náš končící prezident, protože se kdysi vyjadřoval k takové té kauze studentek zdravotnické školy, které se zahalovaly, hájily se, domáhaly se toho práva. A já jsem si tehdy řekl, já vlastně o zahalování vůbec nic nevím. A řekl jsem si, taky potřeba se dovzdělat, protože náš prezident se k tomu vyjadřoval tak, jak se vyjadřoval, značně nekompromisně, pokud si dobře vzpomínám. A já jsem tehdy psal recenze, každý měsíc jsem si napsal recenze na nějakou zahraniční knížku pro jeden žurnál český a jsem říkal, tak to je vlastně prima nápad a začal jsem shánět knížky o zahalování. A tehdy jich nebylo moc, tak jsem si jednu objednal, přečetl a byl jsem překvapen, co vlastně zahalování je zač a jak, co my si s ním spojujeme a proč ho vlastně považujeme za naprosto nenormální. Považujeme to vlastně za něco, co souvisí s náboženstvím a když se podíváte na dějiny zahalování, tak ono to tak vlastně není. To, že si to dneska takhle spojujeme, je věc druhá, ale to je zvyk ze staré Asýrie, kde se odlišovali zahalováním, respektive nezahalováním lidé, řekněme, spořádaní a vyšších společenských vrstev od otroků a prostitutek. A my to máme spojené s náboženstvím, ale takhle to vlastně zpočátku vůbec není. A třeba moc dobře si vzpomínám na moji babičku, když jsem byl na prázdninách na venkově, na chalupě, strávil jsem tam hromadu týdnů během letních měsíců a kdykoliv se šlo do obchodu, kde se museli teda předem objednávat rohlíky chleba a všechno, protože vesnice, tak moje babička nikdy nevyšla bez šátku. A bylo to, a za ní to bylo to normální. Zatímco ještě abych se vrátil k tomu, k těm burkínám, vlastně když se pak člověk projde po pláži, tak vlastně my jsme strašně svlečení, strašně moc. Trochu si troufnu tvrdit, že nás to příliš mnoho oblečení, jako na to formula, vlastně dráží, no, protože jsme ještě nesvlékli.
Může být na druhou stranu, já se k tomu teď vztahuju a teď budu úplně upřímná. V první řadě jako žena, která má upřímnou, nepokrytou radost z toho, že kdybych se náhodou rozhodla, že se budu koupat v plavkách, které budou mít rozměry té šňůrky, co máte teďka kolem krku, tak mi nikdo nebude moct říct ani popel, možná bude někdo trousit poznámky, ale já to právo mám. Stejně tak, když budu chtít chodit v něčem, v čem nebudu vidět, tak mi do toho tady nikdo nebude kafrat, opět riskuju maximálně poznámky. Ale pak je tady ještě jeden aspekt a to je třeba rovina mého předsudku. Když jsem se vyskytla krátce v jedné nejmenované zemi se striktním uplatňováním islámského práva. A protože jsem si při tom několikahodinovém přestupu nezakryla vlasy, tak jsem věděla a cítila jsem na každém kroku, že a teď posluchači mi odpustí to slovo, cítila jsem se jako štětka a neuvěřitelným způsobem mě to popouzelo. Jako na úrovni hluboké lidské, emocionální. Mě to hrozně rozčilovalo a uráželo mě to, jakkoliv tomu samozřejmě dokážu porozumět. Takže já bych si tady vlastně v tom našem pořadu nerada tvářila jako člověk, který je se vším v míru, protože to pochopitelně taky není pravda. A jenom se mi zdá dobré si to trénovat třeba tím, že si to člověk bude občas pojmenovávat na hlas. Čili super, bikiny ze šňůrek. I'm all for it.
Ale opět jsme u toho, že to, že člověk má pro něco pochopení, neznamená, že je s tím v pohodě. Mm-hmm. a že se mu to líbí. A dovedu si spíš představit, že kdybyste šla na tu pláž právě v podstatě jen s těmi šňůrkami, tak nebudete vystavená kritice, zatímco když byste si oblékla plavky, které se nosily třeba ještě na začátku 20. století i tady, tak nebude to okolí úplně v pohodě.
A to já zase můžu říct, že já jsem se naučila místo klasického spodního dílu plavek, což jsou bombardáky, které nesluší nikomu, pardon. Já se hrozně omlouvám, objektivně vzato, bombardáka vypadá dobře 1 promile populace. Tak jsem se naučila nosit minisukně z plavkoviny. A to je, milé dámy, mezi posluchačami, to je hrozná finta fňu. Ale zase nestává se mi, že by to někdo řešil, stejně jako u pánů. Už se neřeší, když si vezme někdo z takové té filmové nostalgie ty celotělové plavky s proužkem, aby vypadaly jako z prvorepublikové plovárny. Takže mě tahle ten prostor dělat si, co uznáme za vhodné, přijde hrozně osvěžující.
Přesto si myslíte, že když přijdete na plovárnu hodně oblečená, že se na tím nikdo nepozastaví?
To asi pozastaví. A možná i na úrovni, která nesouvisí s takzvanou normou, ale možná to bude zase nějaký atavistický strach z toho, že třeba ten člověk je nemocný nějak.
To může být samozřejmě. Ale už zatím hledáme nějaké ale. Proč je výjimečný a není v té normě? A něco zatím vlastně asi bude.
No, my jsme dosud se bavili o projevech normování sebe, disciplinace v případech, ve kterých nejde o život, ale samozřejmě tohle téma je závažné, těžké i smutné, protože spousta lidí dělá věci, které by dávno měly být normální, třeba mají někoho rádi a společnost jim pořád neuvěřitelným způsobem zatápí za to, že něco dělají trochu jinak nebo že žijou trochu jinak. Říkala jsem si, pozoroval jste někdy zákonitosti, které rozhodují o tom, kdy se konečně nějaká kultura s něčím smíří a akceptuje to bez keců přinejmenším, když už se nad tím nedokáže přestat sama vnitřně pozastavovat. Kdy k tomu dochází, k těmhletím změnám?
Já myslím, že k těm změnám aspoň našim typu společnosti dochází vlastně z každé generace na generaci. Ať už se to týká technologií, jejich užívání, chování, ale jde o to, že my se vždycky narodíme do nějakého prostředí a v tom jsme vychováváni a přijmeme standardy, normy chování, to, co považujeme za normální, co nepovažujeme za normální a velmi záleží na tom, jak my sami se budeme chovat a tím pádem přetvářet vlastní společnost. Jo, pro mě třeba rád na to narážím třeba i při přednáškách, kdy se snažím přesvědčit to posluchačstvo tím, že ano, svět kolem nás je nějaká naše konstrukce, co považujeme za normální, co za nenormální považujeme. Vždycky poukazuji na ten Thomasův teorem, který říká, že jestliže lidé považují situaci za reálnou, tak je reálná ve svých důsledcích. Teď se blíží Mikuláš a čert a můj malý synek se mě jako doptával, jestli jako čerti existují nebo neexistují. Já jsem říkal, no neexistují čerti. Já přece nepotřebuji strašit svého synka tím, že jestli pro něj přijde čert, protože když mu budu říkat, že existují čerti a že existuje peklo, tak bude považovat tu situaci za reálnou a já ho přece nebudu takovouhle věcí stresovat. A jinými slovy, snažím se přehodit tu vyhýbku, protože si pamatuju třeba ze svého dětství, co to pro mě znamenalo potkat se s čertem, jako ke mně domů ho rodiče přivedli. Já takovému stresu přece nepotřebuji vystavovat své vlastní dítě.
A to je zajímavá poznámka, protože pochopitelně já slyším tu námitku, která asi nezaznívá v reálném čase, ale setkáme se s ní. To je přece normální, že se děcko trochu bojí, ne?
Přesně tak.
Však by mělo mít čeho.
Když je budeme strašit tím, že existují někde nějaký duchové, nějaká strašidla, tak pro ně ta strašidla a duchové budou reálné. A lidé přece považují za normální, že děti se přece mají bát. Ne, proč by se měli bát? V životě budou mít spoustu jiných věcí, kterých se budou bát, kterým budou vystavený a jim nepotřebují jako nakládat vlastně víc.
Zvlášť, když jsme, vy i já a spousta lidí, s kterými se kamarádíme, jsou schopní chování našich dětí korigovat jiným způsobem, než tak, že potřebujeme nutně vyděsit k smrti, že jo? Ono občas stačí říct jim to normálně. Třeba 3x, ale normálně.
Ale je ta tendence vlastně ty děti nějakým způsobem vystresovat, nějaké vystavit nějakému strachu. Já si pamatuju, to není úplně veselá historka, ale pamatuju si, jak nám to vyprávěl jeden z mých učitelů, nebudu jmenovat jako který, a je to historka ze života jeho kolegy, takže jmenovat nebudu, on už je teda ten jeho kolega rávno po smrti. A to byl prosím erudovaný, vystudovaný psycholog. A ten potřeba zajistit, blíží se Vánoce, tak potřeba zajistit, že jeho dítě neobjeví předčasně dárek. A tak se domluvil se svojí ženou, že svého synka pošle do jejich ložnice pro něco, a protože nám chtěli schovat ten dárek. Tak ten synek tam poslušně pro tu věc šel a zpoza dveří na něj vyskočila jeho vlastní matka s plynovou maskou na obličeji a s tím dlouhým chobotem. A ten chlapec tam údajně skutečně jako už nešel, tak do svých 18 třeba. Jo?
Už bych tam nešla nikdy.
Není důvod představa, že na mě, jak jsem malý dítě, na mě vyskočí někdo s plynovou maskou. Byť jsem s ní obeznámen právě ze socialistického školství, kde jsme chtěli hypermangánem ty plynové masky. Tak není potřeba jako děti zbytečně stresovat. Já si myslím, že do normality dostaneme něčím jiným než úplně stresem.
Hlavně jste mě teď povídáním o tady téhleté rozkošné prosincové praxi připomněl zkušenost s normalizací práskání, kdy já jsem se se svým chlapečkem ocitla v situaci, kdy někam do zaměstnání měl přijít čert. A ona to byla taková všeobecně veselá záležitost, protože toho čerta jste vždycky poznal, víte, kdo to je, i ty děti to věděli, kdo to je. Každopádně po mně jako po matce se chtělo, abych sepsala 5 špatných vlastností svého dítěte na lísteček. Předala to příslušné pekelné autoritě, která to moje dítě zdisciplinuje za mě.
Au.
Takže vlastně po mně se chtěla, abych práskala na svoji osobu nejbližší, ty nejhorší věci, které mě napadnou, aby za to někdo vyděsil k smrti zpoza rohu. To mi trošku připomnělo teďka tu historku z Papuji Nové Gvineje, kdy jsem se podivovala, jak můžou rodiče chtít po učitelích, aby zlískali děcka před školou.
Ano, předem.
Když ještě nic přesně tak.
Pro jistotu.
Pro jistotu.
Protože něco provedou. No, celá tak. Určitě, dřív nebo později něco provedou.
No, ano, rozhodně. Ježíš, to je hrozný, mé dítě.
Ještě, že už to máme za sebou.
No.
Měli bychom skončit něčím hezkým.
Určitě. Co vás napadá, když posloucháte své přátele známé anebo i úplně cizí lidi, kteří si před vámi stýskají, že to byl svět ještě normální? Kdy byl pro vás svět naposledy normální?
Kdy byl svět naprosto normální? Já si myslím, že tohle je taková tradice stará mnoho tisíc let, že se říká, to dokonce matně si pamatuju, že jsem to v nějaké knižce četl, že takové věci najdeme i na starých sumerských tabulkách, jo? Jako ta dnešní mládež. To za našich časů nebývalo. A že se to tak jako předává z generace na generaci. Akorát mám pocit, že tím, jak dochází ke kulturním změnám stále rychleji, tak stále rychleji si možná stýskáme na takovou věc. Jo, to se projevuje třeba na užívání technologií. Jo? Já si pamatuju na moje babičky obě dvě, které se pokusily potykat si třeba s mobilním telefonem. Pamatuju si, jak dost nechápavě třeba koukali na digihru. Jo? Ještě to socena. Taková ta hra, kde ten vlk tam chytá někdy ty vajíčka, nebo co to bylo za digitální hru. Tak vlastně vůbec nechápali, jako co to vlastně je. A ten svět máme kolem sebe stále rychlejší. Ale mám pocit, že jak to krásně formuloval Umberto Eco v jedné knížce rozhovoru, že my žijeme ale v době, kdy nám není dovoleno odcházet do mentálního důchodu. Že jsme neustále vystavováni tomu, že se něčemu musíme učit. Ona ta schopnost učit se je podle mého názoru dost jako limitovaná. Třeba já jsem docela zdatný v technologiích, ostatně mám za sebou v tomto ohledu střední školství a pro mě třeba současné technologie začínají být stále náročnější a to je mi 45. A jak říkal právě ten Umberto Eco, no, tak jako když jste za první republiky udělali maturitu, tak vám vlastně ty znalosti vydržely vlastně na celý produktivní život.
Mm-hmm.
Zatímco dneska to tak jako není, že jsme vystaveni potřeby neustále se něčemu učit. A můžeme si klást otázku, jak nás vlastně třeba škola připraví na budoucnost, protože ta škola vlastně jako pokulhává mnohdy. A to nechci jako obvinovat školství, to myslím, že v tomto ohledu za to mnohdy nemůže, když vidím třeba, co se učí děti dneska třeba ve výpočetní technice, tak nad tím jako pokrčíte rameny a říkáte si, ale tak jako to je téma, které by bylo zajímavé třeba tak před 20 lety. Jo, ale prostě ten svět je tak rychlej, že my opravdu jako neodcházíme do mentálního duchu. Jak se to měla v době pandemie, ale mě třeba kompetence počítačových technologiích značně vzrostla, protože jsem byl nucen učit se spoustu nových platform, na kterých se dalo vysílat, dělat meetingy a další věci.
Mně připadá hrozně důležité a zajímavé pro mě osobně, co jste teď řekl na dvou úrovních. Jednak protože vím přesně, jak to skončí s člověkem, když se rozhodne odejít do předčasného důchodu ve vztahu k technologiím a ještě na to tak vlastně nemá nárok a rozhodne se, že už se nenaučí nikdy ovládat chytrý telefon, přestože je ve věku, kde mu v tom nic nebrání, má k tomu příležitosti, má ten telefon a má to pro něj a pro jeho kariéru katastrofální důsledky. A všechno je přitom úplně v pořádku. Nadprůměrné vzdělání, nadprůměrné IQ i sociální dovednosti. Prostě se rozhodnete, že do toho důchodu jdete, tak jdete. A na druhé straně mně to připadá zajímavé a ta debata by se měla ještě vést. Nevím, jestli ji musíme vést my dva. Ale přijde mi fascinující, že ve veřejném prostoru a nejenom u nás, ale i ve světě existuje generace lidí, kteří mají vliv na to, jak věci fungují. A ti se rozhodli, že už se o světě nechtějí nic dozvídat a že budou opravdu jenom týt z toho, co si pamatují, že bylo důležité, když jim bylo 30. A kdybych měla být úplně konkrétní, tak se může jednat třeba o generaci komentátorů i českých předních, kteří lidem říkají, co si mají myslet o světě. Přitom oni sami se rozhodli, že už o něm nechtějí vědět žádné nové věci, proto budou ignorovat i ty největší změny, kterým budeme čelit. A taky to není úplně příjemná věc, vlastně je to vrcholně nepraktická věc. A zároveň je to hrozně normální.
Ta snaha poznávat a učit se, myslím si, že je opravdu limitovaná. Mně v té souvislosti, a je to možná hezký příběh vlastně nakonec o tomhle tom povídání, byť si myslím, že trošku jsme té normality, možná, že kolem ní teď spíš tak kroužíme, tak je ten příběh ale hezký. A vrátíme se tak trochu na Papuu Novou Guineu. Mm-hmm. Konkrétně na Novou Británii, což je takový ostrov na východ od ostrova Nová Guinea, kousek od Nového Irska. Tam je všechno nové. Mm-hmm. Tam je Nové Irsko, nový Hanover, Nová Británie, Nová Guinea, tam je všechno nové. A na Nové Británii existuje skupina, kteří se říkají Kaulongové. A oni mají takovou, nebo měli takovou zvláštní představu o tom, co je člověk zač. Mysleli si, že člověk se pohybuje vlastně na škále mezi zvířetem a člověkem. A člověkem je tím víc, čím poznává. Čím víc ví, tím víc je člověkem. Dokonce údajně dělali takové soutěže ve znalostech. A byli přesvědčeni, že když člověk poznává, tak to zároveň zúročuje ve své práci. Třeba, že pěstuje na zahradách a že vlastně ty jeho znalosti se potom propisují třeba do těch batátů, jamů, tara a další.
To je krásný.
A ve chvíli, kdy člověk přestává poznávat, začíná stárnout a hrozí mu smrt. A umře ve chvíli, kdy se vlastně dostane, tak říkajíc, do červených čísel. Že víc vydává na tu svoji práci, ale vlastně nenabývá nových znalostí, což se projevuje třeba tím, že se mu začnou objevovat vrásky a že vlastně sesychá díky chybějícím znalostem a začne se mu ztrácet lesk z očí. A celé to vlastně končí tím, že ten člověk umře, protože už je v těch červených číslech, umře prostě proto, že nenabývá nových znalostí, tak potom se shromáždí komunita a shromáždí zároveň všechny ty věci, ve kterých je vlastně ta jeho duše a ty jeho znalosti a aby ta jeho duše měla klid, tak ty věci se rozdají s ní a vlastně ohodnotí ty znalosti, které ten člověk zúročil právě v té své práci.
To je báječná historka. Já vám za ní děkuji a jdeme si asi číst, ne?
Jdeme.
Mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou.